Më shumë se gjysma e pacientëve të prekur nga kanceri kalojnë vështirësi financiare. Më të prekur janë ata që bëjnë kura të gjata me terapi antikancer. Shqetësim për në fakti që personat që kanë probleme financiare rezultojnë që të marrin vendime të cilat më pas kanë pasoja të rënda mbi shëndetin e tyre. Ndjekim raportin. Hasja Dumolin vuan nga kanceri i gjirit që në vitin 2010 dhe është akoma në terapi.
I didn't know how much it would cost. I had no idea how it happened. I just knew I had a breast cancer. It was time to go to the surgery. And then it was time, this is what will happen. You need to do a chemo.
Nuk e dija se sa do të më kushtonte. Nuk e dija se do të ndodhte me mua një gjë e tillë. U smura, kalova në operacion, e më pas erdhi pjesa tjetër, do të bëja kimioterapi. Kjo ishte kura. Pra gjithçka kishte të bënte me kurën dhe jo me shpenzimet, sepse bëhej fjalë për jetën. E kur bëhet fjalë për jetën, asgjë tjetër nuk ka rëndësi, thot ajo. Sipas një raporti të botuar nga Cancer Council Australia, po Këshilli i Kancerit në Australi dhe Clinical Oncology Society of Australia, Shoqëria Onkologjike Klinike e Australisë, një në dy pacientë të sëmurë me kancer kalon probleme financiare për shkak të kësaj sëmundjeje. Onkologu Dëmi Kirios thot se ky është edhe një nga problemet e tjera me të cilët duhet të përballen pacientët e kancerit.
Financial costs or financial burdens become like another side effect of cancer treatment. And so just like we talk about other side effects of cancer treatments like hair loss or
kosteja financiare është kthyer në një nga efektet anësore të kancerit, siç janë edhe efektet që sjell kimioterapia apo kurat e tjera. Së bashku me humbjen e flokëve, të vjellat, kemi dhe toksicitetin që vjen nga dëmet financiare, thot ai. Zonja Dumolin, e cila vjen nga Sydney, nuk është ndryshe nga të tjerat. Në fakt, ajo nuk arriti të kthehej më në punë pas kimioterapisë. Familja e saj jeton në Francë dhe ajo thot se pasojat emocionale, pamundësia për të udhëtuar për shkak të financave, por dhe të shëndetit, kanë qenë probleme të vështira për t'u përballuar.
It's very hard because my mom passed away last year. I was there, but at that time it wasn't 2 years. I didn't see her.
Është e vështirë. Vitin që kaloi humba nënën. Isha aty kur u shua, por nuk e kisha parë për 2 vjet. Im shoq ka 3 vjet që nuk e ka parë familjen e tij, thot ajo. Rritja e shpenzimeve të kurave për kancer është kthyer në një problem botëror. Edhe Australia nuk ndryshon nga vendet e tjera. Pacientët këtu paguajnë gati 15% të kostos së përgjithshme të një kure, ndërkohë që pjesa tjetër paguhet nga shteti. Shefja ekzekutive e Cancer Council Australia, San Sharenda, shpjegon.
On top of that 15%, it's things like parking and accommodation if you have to travel. A Victorian study shown that up to $100 a week.
Nuk është vetëm 15%. Nuk duhet harojmë parkingun, hotelet, udhëtimet. Vetëm këto shpenzime shkojnë gati në $100 në javë. Pastaj vijnë mjekimet, kurat për të evituar efektet anësore dhe le të mos harojmë paftësinë për të punuar normalisht dhe për të fituar. Sipas një studimi të kryer, një në 5 pacient thonë se financat luajnë rol në vendimet e tyre për ta marrë ose jo një kur për kancerin. Doktor Kirios thotë se nuk është e lehtë të parashikosh se si janë shpenzimet. Ai thotë se problemi qëndron në faktin se disa mjekime financohen nga qeveria, ndërkohë që të tjera jo.
We don't want to put our patients under financial strain or burden. You just have to carefully talk through
Nuk duam të shkaktojmë pacientëve probleme financiare, por natyrisht që mjekimet dhe kurat kanë rëndësinë e tyre. Por është e vështirë të vendosësh nëse një trajtim është më i mirë se tjetri kur në lojë futet edhe çmime. Sidoqoftë, kanceri vjen me humbje dhe për disa është e vështirë që të marrin kurën që u shpëton dhe jetën.
From an equity perspective, we would want to see every Australian get world's best cancer outcomes regardless of their capacity to pay.
Nga ana e barazisë, do të ishte mirë që Australia të jepte të gjitha mundësitë pacientëve, pavarësisht nga mundësitë e tyre financiare, thot shefja e Këshillit të Kancerit Australian.